Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването «Избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио», в което днес ще се върнем назад във времето. Назад във времето, когато нямаше компютри, но пък въображението на писателите раждаше такива герои, че дори днешните деца ги чувстват като свои връстници. Когато самолетите не возеха пътници, а бомби, и ги хвърляха над градовете. И когато диктаторите си въобразяваха, че са вечни и безнаказани. Но литературните герои надживяха диктаторите. Литературните герои като Антони Точица, Емил Малкият детектив или Близначките Лотхен. За това ще посветим своите 30 минути в ефир на техния автор, сладкодумния и шеговит саксонец от Дрезден и най-четения немскоязичен писател на 20 век Ерих Кеснер. Екипът на предаването днес е звукорежисьори Александър Спасов и Румен Тодоров, редактор Надя Попова, музикален редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова. Има книги, които ни разсмиват и разплакват. Има книги, които дават отговор на нашите трудни въпроси. Има книги, които ни отвеждат до невъзможни пътешествия. Има и книги, които разговарят с нас, ненатрапчиво и неусетно за най-важните неща. Е, тези последните обикновено ги изгарят на клада. И това не е метафора. Подробностите около тази смущаваща цивилизационна практика научаваме от автобиографичното есе на писателя Ерих Кеснер, публикувано в книжка втора на хамбургското издание «Пингвин» през 1946 година. Текстът чете актьорът Кирил Кавадарков.
Явил съм се на този свят през 1899 година. Баща ми на млади години майстор седлар със собствена работилничка, в онова време беше работник в една фабрика за куфари. Бях около 7 годишен, когато в града ни избухнаха стачки. Конни полицаи с извадени сабли препускаха по нашата улица и безогледно удряха по насъбраната тълпа. Аз стоях на прозореца, а майка ми разплакана ме дърпаше оттам. Беше 1906 година. Тогава Германия имаше кайзер и за рождения му ден на големия площад ставаха величествени паради. Тези паради доведаха до Първата световна война. През 1917 година, когато първите ми съученици бяха паднали вече на Западния и Източния фронт, повикаха във войската и мене. Оставаха ми още 2 години училище. Когато войната свърши, завърнах се у дома с болно сърце. Трябваше да ме крепят, за да изкача стълбите, а в университета трябваше да мине доста време, докато усмирят духовете на воювалите студенти. Когато най-сетне те започнаха да мислят пак за учене, изведнъж осезателно се почувства, че Германия беше изгубила войната. Парите внезапно се обезцениха, моя град ми отпусна стипендия, ала скоро стана тъй, че тая месечна стипендия стигаше само за кутия цигари. За да мога да продължа следването си, трябваше да работя. В края на седмицата получавах цяла чанта банкноти, но трябваше да тичам със всички сили, ако исках да си купя нещо за ядене. Докато стигнах до ъгъла, парите вече бяха обезценени. Разполагах с банкноти, върху които бяха отбелязани милиардни цифри. И след няколко часа те едва стигаха да се прибира от дома с трамвай. Беше 1923 година. Сетне, инфлацията свърши и тогава още студент станах журналист и редактор. Учех нощем, беше 1925 година. През 1927 година потеглих с празни джобове да завладея Берлин. В края на годината се появи първата ни книга. Последваха я други, бяха преведени, бяха филмирани. Попрището ми изглеждаше осигурено, но и от това не излезе нищо. Безработицата и борбите между повече от 20 партии подготвиха почва за диктатурата. Хитлер дойде на власт и Гьобелс изгори книгите ми. На литературната ми работа бе сложен край. Беше 1933 година.
За съжаление, нямаме запис с автентичния глас на писателя Ерих Кеснер. Но пък в Златния фонд на Българското национално радио се пази документалния запис от 10 май 1933 година. Гласът на палачите на книги. Колебаехме се дали да пуснем този запис, но в нашето време на компютърно-анимационни битки между доброто и злото, границата на разумното и безумието става твърде крехка и, може би, истината не трябва да се забравя. И така, 1933 година. Национал-социалистите произнасят присъди над нездравите творби на Хайнрих Ман, Ерих Кеснер, Зигмунд Фройд, Ерих Мария Ремарк и въобще списъкът с авторите, чието произведения противоречат на здрави германски дух, е по-дълъг. По-важно е за нашето предаване, че осъдените книги на Кеснер са детски. Емил Малкият детектив, Антони Точица, Летящата класна стая. А най-страшното е, че сред тълпата, която мълчаливо наблюдава кладите на книги, е и самият писател, обявен за политически неблагонадежден.
Übergebt alle von Deutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Trotzki gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Когато Ерих Кеснер се преселва в Берлин, той сътрудничи на редица вестници с стихотворения, репортажи и рецензии и си създава име на блестящ хуморист и сатирик, както и на проникновен писател за деца. Тъничката му книга «Емила детективите», написана през 1928, се разграбва преди още да е засъхнало мастилото. Романът скоро е преведен на повече от 24 езика, а до днес вече има 59 световни превода. Да чуем началото на тази опасна, в кавички, книга, радиотраматизация на радиотеатъра от 1958 година. Четецът е Андрей Чапразов, Емил е Цонка Митева, а майката се изпълнява от актрисата Мария Симова.
Мамо, не можеш ли да ми кажеш... Кой е измислил празничните дрехи?
Не съжалявам. Но защо искаш да знаеш?
Дай ми адреса му и веднага ще убия този тип.
Гледай го ти с какво се занимава. И то точно сега, когато заминаваш при Лели си в Берлин. Има ли още нещо?
Не.
Куфарът е стегнат.
Да.
А, да. И веднага ми пише една пощенска картичка. Приготвила съм я в куфара най-отгоре.
Слушам, госпожо Тишбайн.
Поздрави всички от мен. И внимавай добре.
Да.
В Берлин е малко по-иначе, отколкото у нас в Нойщад. Дръж се добре да не излезе, че тук не знаем какво е прилично.
Давам ти честна дума.
А сега внимавай. Ето ти парите. 140 марки. Една банкнота от 100 и две по 20. 120 марки ще дадеш на баба си и ще й кажеш да не се сърди, че миналия път не пратих нищо.
Да.
Нямаше да ми стигнат. Затова пък този път ги пращам по тебе. И повече, отколкото обикновено.
Да, да.
Да. А и целуни. Раздрана ли?
Mm-hmm.
20-те марки, които ти остават, ще задържиш за себе си. От тях ще си купиш билет за връщане. Така, а ето пликът с писмото за Леля Марта. Да. Пъхам парите вътре и си отвари очите да не ги изгубиш. Къде ще го сложиш?
Ще го пъхна във вътрешния
да,
джоб.
Да.
От тук не може да изскочи.
И не разправяй никому в купето, че носиш себе си толкова пари.
Но, мамичко.
Хайде, хайде, че отиваме на гарата. Вече един без четвърт, а влака тръгва малко преди 2 часа.
Да, да вървим тогава, госпожо Тишбайн. Но да знаеш, аз ще носа куфара.
Добре.
Така, този с когото току-що се запознахме е Емил. Емил няма вече баща. Но майка му работи. Фризира в единствената им стая, мие руси и чернокоси глави и се труди неуморно, за да имат каквото ядат и за да могат да плащат въглищата, найема, облеклото, книгите и училищната такса. Нали тогава можете да разберете и няма да се смеете, ако ви кажа, че Емил е примерно момче. Вижте, той много обича майка си. И по-скоро би умрял от срам, ако мързелуваше, докато тя работи, пресмятал скъдните си доходи и пак работи. Емил е момче за пример. Но той не е от ония, които са примерни само защото са страхливи, стиснати и изобщо не приличат на истински млади хора. Не. Емил е примерен, защото иска да бъде такъв. Той обича похвалите, които получава в училище и навсякъде. Не защото радват него, а защото доставят радост на майка му.
И докато зрителите от 8 до 80 години се радват на екранизацията на Емил Малкия детектив, направена през 1931, Ерих Кеснер пише романа си за възрастни Фабиан. Ето как изглежда през очите на писателя Германия по време на криза. Тук глупостта стана повсеместна. Народа внезапно си изгуби разсъдък. Предлагаме ви да чуете два откъса. Единият е в изпълнение на актьора Кирил Кавадарков, а другият откъс е от септември 1969 година. Коста Цонев е в ролята на Фабиан, Андрей Чапразов е редактора Мюнцер, а стажанта Ирганг е Александър Тончев.
Доколкото е съграден от камък, този огромен град изглежда почти както някога. Но ако се имат предвид обитателите му, той отдавна прилича на лудница. На изток е резиденцията на престъплението, в центъра тази на гангстерството, на север се гнезди мизерията, на запад развратът, а във всички небесни посоки витае разрухата.
Шал, приятелю, търсих те в кафене Цепеница, нямаш и ти реших да намина към редакция.
Сядай, сядай и чакай. Трябва да се оправим с новия брой, а сетне ще си хапнем и пинем. С дрънканиците си той е тип, Райхсканцлерът ще ни развали цялата първа страница.
Господин Мюнцер!
Да?
Господин Мюнцер, току-що звъня шефа по телефона. Трябваше да задраскам Петра Еда от уводната статия. Последните новини ги били опровергали. Так му идвам от словослагателското отделение. Накара ги да измъкнат Петерена.
Огън, момче, сте Ирганг. Запознайте се, доктор Фабиан, доктор Ирганг, стажант редактор.
Но господин Мюнцер, Сега в шпалтата останаха 5 празни реда.
Така, а какво трябва да се направи в един такъв изключителен случай, Ирганг?
Да се запълни шпалтата!
Няма ли нищо набрано?
Не, всичко е похарчено вече.
Така, тогава ние трябва да го съчиним. Пишете. В Калкута са станали улични боеве между мохамедани и индуси. При все, че полицията много скоро овладяла положението, има 14 убити и 22 ранени. Редът е напълно възстановен.
Но, Мюнцер, доколкото знае, в Калкута не е имало никакво сблъскване между мохамедани и индуси.
Слушай, драги Фабиан, слушай и добре запомни златното правило на нашата журналистика. Съобщение, чиято недостоверност не може да се докаже, или пак може да се установи едва след седмици, са верни. Онова, което ние досъчиняваме, съвсем не е толкова лошо, колкото онова, което изпускаме. И още нещо. Най-удобното обществено мнение си остава липсата на обществено мнение. А освен това, в Калкута винаги има улични боеве.
Да, разбрах. А сега, ако всичко е вред, да вървим към кръчмата.
Келнер, бутилка мозълско и 2 желирани котлета.
Тази вечер съм решил да се напия, Мюнцер.
Причината?
Уволниха ме. Уволниха ме, въпреки похвалите, които получих за новият конкурс. И знаеш ли, на тия тапанари и шефовете на фабриката, нищо друго не им остава, освен да печелят на гърба на такива като мен. Съобразно плана на рекламния конкурс, който създадох, фабриката трябва да пусне в продажба на дребно 100 000 много евтини кутии цигари в специална упаковка. Кутиите трябва да бъдат номерирани и да съдържат цигари от 6 различни сорта, без какъвто и да било знак, отпечатан върху тях.
Да.
Клиентите трябва да познаят по колко цигари от 6 известни марки на фирмата има в кутията.
Така.
Всеки глупак, който купи една от евтините кутии, трябва след това, ще не ще, ако иска да разреши задачата и да получи някои от наградите, да купи освен нея и по една кутия от другите 6 марки цигари на фирмата. Така че, ако се намереха 100 000 първоначални глупаци, автоматично щяха да се пласират още 600 000 други кутии. Или общо 700 000 кутии.
Да, предполагам обаче, че предложението ти не е било рентабилно. Да. Едва ли в цял Берлин ще се намерят наведнъж 100 000 глупака?
А, напротив, уверен съм в противното. Всичко, което приеме гигантски форми, изглежда внушително дори и глупостта. То прилича на болното ни общество. Лекарите, т.е. държавниците, много добре знаят, че днешното германско общество е болно туберкулоза. И въпреки това царят го с чай от лайк. Всички знаят, че това питие действа благотворно и не лекува нищичко. Но нали то не причинява болки? Да си пием чая и да поизчакаме, мислят си хората, и общественият мозък продължава да се размеква тъй, че да ти е драго да гледаш.
Ай, Фабиан, оставете ти отвратителни медицински сравнения. Не съм добре със стомаха. Предлагам вместо чай да продължим да си пием мозълското вино и да гледаме как общественият мозък се размеква.
Истинските, призвани учители по рождение, се срещат почти толкова рядко, както героите и светците. Така твърди Ерик Кестнер в биографичната книга «Когато бях малко момче», написана през 1957 година. За тази книга през 1960 година и за цялостното си творчество за деца, Ерик Кестнер е третия награден с медала Ханс Кристиан Андерсен. Преди него през 1958 тази награда взема Астрид Лингрен. Нека да чуем сега отказ от една книга на Ерих Кестнер, по която децата учат немска граматика. Нека чуем един отказ от радиопиесата Антони Точица, записът е от 1959 година, с участието на Славка Славова.
сега? Как ще иде му Антон? Знаеш ли на коя улица живее?
Улица Артилерийска, четвъртия етаж, да.
Кой номер?
180 делено на 5.
И защо ми запомниш направо 36?
Така се помни по-лесно. Впрочем, Берта започва да подушва нещо. Казва, че някой просто гълтал кибрита и се купувала кибрит и кутийките постоянно изчезват. Дано тая работа не излезе наяве. А и Клепър Байер пак ме заплаши. Иска 10 марки. Иначе щал да ни издаде. Ако каже на татко,
загази.
Ето и улица Артилерийска. Номер 180, делено на 5.
О, каква стара, грозна сграда. Внимавай да не паднеш. Може да има и тайни връки по пода.
Бъдете спокойна. А къде ще се срещнем после?
Точно в 6. Ще ме вземеш от сладкарница Зомерлате.
Пак ли ще танцувате с годиника? Поздравете го от мен. И приятни танци. Витке! Витке! От мен! Добър ден, Антон.
Хубаво е, че ни идваш на гости.
Това е Пивке.
Драго ми е да се запознаем. Ей, че симпатично куче имаш. За съжаление не мога да ти подам ръка, так му готви.
Готвиш ли?
Е, да, какво да се прави? Майка ми вече от дълго време е болна и затова като се върна от училище готвя.
Да.
Няма да мрем от глад, я.
Да, моля те се, не се смущавай. Продължавай спокойно да се готвиш. Аз съм обядвала вече, ще те гледам. Какво готвиш днес?
Солени картофи. Днес тя е вече много по-добре.
Коя?
Майка ми.
Ага, да.
Каза, че утре щяла да стане за няколко часа.
Да.
А от идната седмица може отново да тръгне на работа. Тя е прислужница, знаеш ли?
Ага, да. А пък моята майка нищо не прави. В момента има мигрена. Впрочем, снощи не можахме да дойдем. Родителите ми имаха гости, останаха вкъщи.
Така си и мислих. Все поглеждах, но никъде ви нямаше.
Да.
Ох, какъв ужас става на бучки.
Впрочем, защо си повътре захар?
Но това беше брашно. Правя бъркани яйца, а пък като се сипят брашно и вода, порциите стават по-големи.
Да. Ами колко сол се слага на солените картофи? Половин кило или само четвърт?
Много, много по-малко.
Да.
Става, че госба ще стане тогава. Само 2-3 щипки, разбира
се. Да, разбира се, разбира се.
През 50-те години на 20 век писателят Ерих Кеснер вече има голям обществен и литературен авторитет. Дори пише сам на себе си писмо, в което срещаме следната фраза. Опитите да облагородиш света и човека са прекалено самонадеяни. Въпреки това, Ерих Кеснер не спира своята обществена дейност. А ето как пародира сам себе си в едно есе «Ерих Кеснер за Ерих Кеснер». Той е моралист, той е рационалист, той е правнук на немското просвещение, ненавиждаш до смърт изкуствената дълбочина, не излизаща никога от мода в страната на мислителите и поетите. Подчинен и предан на трите неизменни изисквания за чистосърдечност на чувствата, яснота на мисълта и простота на думите и изразите. Той вярва в здравия човешки разум като в някакво чудо и всичко би му изглеждало хубаво и добро, ако вярваше в чудеса, но тъкмо това му запрещава здравия човешки немски разум. Така че всеки си има своето слабо място. На нашия гост не би му било толкова до смях, ако не притежаваше нещо, което хората, неразбиращи от тези работи, обичат да наричат неизчерпаем и слънчев хумор. И с много хумор Ерих Кеснер предлага своята формула за по-добър живот на всички народи по земята. Записът е от 1969 година с участието на актьорите Михаил Михайлов и Лео Комфорти и се казва «Приказка за разум».
Имало едно време един симпатичен възрастен господин, който имал нещастието от време на време да измисля някои умни неща. И понеже бил знатен човек и въпреки странните му хрумвания бил на почет, налагало се да го изслушват внимателно, макар и с неудоволствие. Един ден най-важните държавници на земята се събрали, за да отстранят, както гласял официалният бюлетин, раздорите и бедствията по света. Нашият господин отишъл в двореца, където се провеждало заседанието, и накарал да доложат за него. Не могли да му откажат.
Всемогъщи Боже, кой знае какво е намислил пак. Но няма как, налага се да го изслушаме.
Налага се, колкото и да е отекчително. Нека да го въведат.
Добър ден, уважаеми господа държавници. Разрешете ми да споделя с вас една своя мисъл.
Разбира се, уважаеми господине, имате думата.
Господа държавни глави и владетели, имам основание да вярвам, че съм достигнал до една твърде полезна мисъл, която бих искал да споделя във вашите кръгове. Моля да ми изслушате. Това уважение дължите не на мене, дължите го на разум.
Но говорете, говорете, моля.
Вие сте се наели да осигурите на своите народи мир и спокойствие и разумно погледнато това трябва да означава, че сте загрижени за благосъстоянието на всички народи по земята. Или може би се лъжа по този въпрос?
Пази Боже!
В никакъв случай!
Какво си мислите, симпатични господин?
Колко е хубаво това! Тогава вашият проблем може да се счита за разрешен. Аз ви поздравлявам. Поздравлявам и вашите народи. Сега се приберете по страните си и в рамките на вашите конституции отделете според силите си от държавния бюджет една сума, която дадох да изчислят съвсем точно и която ще ви съобща накрая. С помощта на тази сума ще се направи следното. Всяко семейство във вашите страни ще получи като подарък едно жилище с градинка и лека кола. И тъй като след всичко това събраната сума все още няма да е привършена, ще можете, това също е изчислено, да построите във всяко населено място на земята по едно училище и по една модерна болница. Просто ви завиждам за успеха, който ще имате. И когато ви казах, че завиждам, аз просто излагах. Аз съм щастлив за вас.
И колко е голяма предвидената за вашата цел сума?
За моята цел?
Добре, де, добре. Говорете, колко пари ще са нужни за тази малка шега?
1 000 000 000 долари. Виждате ли, 1 000 000 000 има 1 000 000 000, а 1 000 000 000 000 000. Касае се за една единица с 12 нули.
Вие изглежда сте се побъркали.
Моля?
Как дойдохте до това заключение?
Естествено, това са твърде много пари. Но да се пресметнат беше съвсем лесно. Точно толкова, според данни на статистиката, е струвала последната война. Не мога да разбера напълно вашата веселост. Няма ли да бъдете така добри да ми обясните какво ви разсмива чак толкова? Ако една продължителна война е струвала 1 000 000 000 долари, защо на същата цена да няма и един продължителен мир?
С тази сатира от Ерих Кеснер завършва предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. За вас работиха звукорежисьорите Александър Спасов и Румен Тодоров. Редактор беше Надя Попова, музиката избра Весела Цанкова. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова, лека вечер!